Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Toshkent sudi aeroportda to'xtatib qolingan asarni Rembrandtga tegishli degan taxmin bilan vaqtincha musodara qildi.
Оценочную стоимость от 8 до 15 миллионов евро.
Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'g'lim qo'lini tomon kesdi.
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiz Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Bosh prokuraturasi joriy yilning 10 oyi davomida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, majburiy ijro byurosi hamda boshqa prokuratura organlari bo'linmalari xodimlariga pora taklif qilish bo'yicha 81 holatni aniqlagan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Xabarnomada taklif qilingan poralarning umumiy miqdori 28.1 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari va 49 million so'mni tashkil etgani qayd etiladi. Har bir holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani urg'ulagan Bosh prokuratura O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi keng ko'lamli kurash kampaniyasi davom etayotganini eslatdi hamda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish, pora olish va berish bilan bog'liq shov-shuvli ishlar ko'rib chiqilayotganini bildirdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risida farmon imzoladi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan tarqatilgan farmon matnida fuqarolarning rasmiy sanalarni nishonlash davrida to'liq dam olishi uchun sharoitlar yaratish, dam olish va bayram kunlaridan oqilona foydalanishni ta'minlash maqsadida 2 yanvar chorshanba, 22 mart juma va 2 sentyabr dushanba kunlari 2019-yilda qo'shimcha dam olish kunlari o'laroq belgilangani qayd etiladi. O'zbekiston o'z kosmik dasturini ishlab chiqdi va bu sohadagi xalqaro hamkorlikni faol rivojlantirib boryapti. Bu haqda Interfax agentligi O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Elchiga ko'ra, o'zbek rasmiylari xalqaro tajribani o'rganib, har qadam aks etgan dasturni ishlab chiqqanlar. Asadov hozirgi paytda O'zbekiston bu sohada Rossiya va Yevropa mamlakatlari bilan hamkorlikni kuchaytirayotganini qayd etgan. Energiprom.kz saytining xabar qilishicha, Qozog'iston yil boshidan beri O'zbekistonga 78.4 million dollarlik un sotgan. Qozog'iston eksport qilayotgan mahsulotning 32.5%ini O'zbekistonga sotadi. Qozoq unining katta qismi esa taqriban 60% Afg'onistonga ketadi. Joriy yilning o'tgan 8 oyida Qobul Qozog'istondan taqriban 855 tonna, ya'ni 167.2 million dollarlik un olgan. O'zbekistonda birinchi navli bug'doydan olingan 1 kilogram unning ulgurji narxi Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq shu yil 15 sentyabrdan boshlab 1400 so'm etib belgilangan. Keyinchalik bu narx erkin qo'yib yuborish ko'zda tutilgan. Pokiston hukumati o'tgan oyda Pokiston sudi oqlagan nasroniy ayol xorijda yurgani iddo qilinayotgan yolg'on postlarni o'chirishni Twitter hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardan so'radi. 12 noyabr kuni hukumat ACBB aslida Pokistonda ekanligini, uning xorijda yurgani iddo qilingan postlar yolg'on ekanini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda BB radikal dindorlar uning umriga tahdid solayotgani uchun Islomobodda noma'lum joyda saqlanmoqda. BBCA 2010-yilda Muhammad payg'ambarni haqorat qilishda aybdor deya topilib, o'lim jazosiga hukm etilgan. Ammo o'tgan oyda Pokiston Oliy sudi unga chiqarilgan qarorni bekor qildi. Natijada Pokiston bo'ylab dindorlar namoyishga chiqib, rasmiylardan BBni qatl qilishni talab qila boshladi. Pokiston hukumati 3 noyabr kuni radikal Tahriki Labbaik partiyasi bilan Oliy sud qarori qayta ko'rib chiqilgunicha BB mamlakatdan chiqarilmasligi bo'yicha kelishuvga erishish ortidan namoyishlar tinchidi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorini eshitish maqsadida Strasburgga yo'l olgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga Rossiyadan chiqish taqiqlandi. Navalniy o'zining Instagram'dagi sahifasida yozishicha, aeroportning chegara nazorat postida maxsus tekshiruv tadbirlarini o'tkazish maqsadida uning pasportini olib qo'yishgan. Muxolifatchi keyinroq Twitter'da chegarachilar unga Rossiyadan chiqish taqiqlangani borasida noma borligini, biroq izohlar nima uchundir yo'qligini aytishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv boshladi. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 17 yildan buyon O'rikzor bozorida savdogarlik qiladigan o'zi va biznesi xavfsizligini o'ylab ismi aytilmasligini so'ragan tadbirkor yigit bozorni soliqchilar bosganini ozodlikka aytarkan shunday dedi. 5 kundan beri O'rikzorni soliqchi akalar tekshiryapti. Hujjatlar joyida bo'lsa ham do'konlarni pechatlab, mollarimizni olib chiqib ketmoqda. 5 kundan beri hamma do'konni ochishga qo'rqib o'tiribdi. Chunki kim do'konni ochsa, baribir ayb topishmoqda. Ular ketishini kechgacha kutib ketganlardan keyingina do'kon larni ochyapmiz. Chunki biz do'kon uchun kuniga 100 ming so'mdan arenda puli to'laymiz. Hech bo'lmasa arenda pulini topishimiz kerak-ku. Tadbirkorni talashdan boshqa ishi yo'qmi bularni? Soliq puli to'lasak, bozorga arenda puli to'lasak, 2 kishini ish bilan ta'minlasak, yana nimani tekshiradi bu soliqchilar deydi tadbirkor. O'zini tanishtirmagan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bozorning oziq-ovqat bo'limidan ham anchagina mahsulot musodara qilingan. O'rikzorning oziq-ovqatlar bo'limida Davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan tekshiruv o'tkazilib, bir necha yuk mashinasida mahsulotlar tadbirkorlardan tortib olindi deydi tadbirkor yigit. O'rikzordagi yana bir tadbirkorga ko'ra, bozor omborxonalari ham tekshirilgan. Hammani qaqshatishyapti, ayniqsa konteynerda ishlaydiganlarni yomon qilishyapti. Yaqindagina Davron ismli yigitning pamperslarni olib ketishdi deydi tadbirkor yigit. O'rikzor bozori ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular qariyb bir oydan beri bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilmoqda. Bu tekshiruvlar boshlanganiga bir oycha bo'ldi. Oldingi rahbarimiz piyoz mojarosi bilan bog'liq ish bo'yicha ushlangandi. Soliqchilar shu ish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida tekshirishyapti. Tekshiruv qonuniy ravishda o'tkazilyapti. Bozor o'z ishini davom ettiryapti. Tadbirkor faoliyatiga to'sqinlik qilish holatlari bo'lmadi dedi O'rikzor bozori mulozimlaridan biri. Ozodlik O'rikzor bozorida tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar guruhi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq imkoni bo'lmadi. Bozor mulozimi tilga olgan piyoz mojarosini Ozodlik avval bir necha bor yoritgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari, jumladan O'rikzor bozori rahbari davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun ochilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Dastlab piyoz mojarosi sabab ochilgan jinoyat ishi keyinchalik qo'lga olingan bozorlar rahbarlarining faoliyatini taftishi bilan davom ettirilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati sentyabr oyi boshida poytaxtdagi hibsga olingan bozor rahbarlari piyoz mojarosidan tashqari yana bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ushbu jinoyat ishi doirasida sentyabr oyida Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksida ham tekshiruv o'tkazilib, bozor faoliyati taftish qilingan edi. Shukurlarda O'rikzordan tashqari Toshkentning Izza mavzesidagi metal bilan savdo qiluvchilar bozorini ham soliqchilar bosgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eronlik haydovchi 40 kundan buyon Andijonda hibsda saqlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Irondagi Rahravon Xuroson logistika shirkati haydovchisi Husayn Ali Javoni Andijonda 6 oktyabrdan beri hibsda qolmoqda. Haydovchining advokati va Iron Islom Respublikasining Toshkentdagi konsulligiga ko'ra, Javoni hibsga olingan kundan tortib 12 oktyabrga qadar uni hibsda saqlashga asos bo'luvchi hujjatlarsiz saqlangan. Advokatga ko'ra, yuk xatidagi noaniqlik bois haydovchini bu qadar uzoq muddatga qamab qo'yish mavjud qonunlarga ziddir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayni holatda Ironlik haydovchi huquqi buzilganmi yo'qligi o'rganilayotganligini Ozodlikka bildirdi. Iron Islom Respublikasidagi yuk tashishga ixtisoslashgan xalqaro logistika shirkati haydovchisi 30 yashar Husayn Ali Javoni bilan bir oy oldin Andijon ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida uchrashgan qozog'istonlik advokat Qambar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda tergovchilar xalqaro huquq me'yorlariga rioya qilmaganligini aytdi.
Это нарушение таможенного законодательства Республики Узбекистан. Ну, самая строгая мера пресечения. Комиссия альтернативы.
Javoni bilan 13 oktyabr kuni uchrashgandim. Shunda kundan beri xabar yo'q. Javonining aytishicha 7-oktyabrga o'tar kechasi uni Andijonning Do'stlik bojxona chegara postida ushlab hibsga olishibdi. Ammo menga berilgan hujjatlarda uning 12-oktyabr kuni hibsga olingani haqida yozilgan. Demak, haydovchi bir hafta qonunsiz hibsda ushlangan. Advokat Qambar Yusufning ko'rsatilgan aytishicha, Eronlik Husayn Ali Javoniy Irondan Qirg'izistondagi shirkat omboriga olib ketilayotgan televizorlar yuklangan mashinani boshqargan. Mashina va yuklar o'zbek chegarachilar tarafidan arest qilingan. Mashina ichida televizorlar bo'lgan. Yuk xatida ham televizor yozilgan. Yuk xatidagi televizorlar markasi bilan yuk mashinasidagi ba'zi televizorlarning markasi muvofiq kelmagani uchun arest qilindi deb menga tergovchilar bildirdi. Bu holatda haydovchini garov evaziga sudgacha ozod qilish mumkin edi. Nega uni 40 kundan beri hibsda saqlanayotgani huquqiy asoslanmagan? Dedi advokat. Rahravon Xuroson shirkati rahbari Muhammad Ali Vajd ozodlikka o'z bayonot matnini yubordi. Bayonotda shirkatga oid mol-mulk O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan asossiz olib qo'yilgani va haydovchi nohaq qamalgani aytiladi. Biz haydovchining tirik yoki o'lik ekanligi, uning qiynoqqa solib solinmagani haqida 13-oktyabrdan keyin biror ma'lumot ola bilmadik. Biz endi bu borada Yevropa inson huquqlari mahkamasiga shikoyat qilishga qaror qildik, deyiladi bayonotda. Advokat Qambar Yusufning aytishicha, O'zbekiston DXX Andijon boshqarmasi zobiti Ulug'bek Turdiyev boshqarma qabulxonasi oldida advokatga u 23-oktyabrdan boshlab bu ishdan chetlashtirilganligini aytgan, ammo hujjat bermagan. Advokatning yana aytishicha, u yozgan barcha shikoyatlar instansiyadan instansiyaga koptoy qilib tepilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Ozodlik Buxoro muhandislik texnologiya institutida galstuk taqib kelmagan talabalarning kaltaklanishi voqeasiga oid tafsilotlarni aniqladi. Institut mas'ullariga ko'ra, talabalarni kaltaklagan o'qituvchi 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasiga oid video tarmoqlarda tarqalgach ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki buxorolik talabalarning kaltaklanishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 27 sekundlik videoda katta yoshlardagi bir erkak 10 dan ziyod yigitni sinf xonasida doska oldiga qator qilib qo'yib, ularni birma-bir urayotgani aks etgan. Erkak birinchi yigitning qorniga musht tushiradi, boshqa yigitlarning yuziga mushtlaydi. Erkak har bir yigitga avval musht tushiradi, keyin uni kazyol deya haqoratlaydi. Ba'zi yigitlar ikkitadan musht yeydi. Ozodlik ushbu video joriy yilning 6-mart kuni Buxoro muhandislik texnologiya institutida sodir bo'lgani va videoda kaltak yegan yigitlar oliygohning birinchi kurs talabalari ekanini aniqladi. Institut talabalaridan biriga ko'ra, kaltaklash voqeasi o'sha kursdagi talabalardan biri tomonidan mobil telefoniga tasvirga olingan va 12 noyabr kuni tarmoqlarga tarqatilgan. Ismini ochiqlashdan xavfsiragan talaba yigit nimaga kaltaklash voqeasidan 8 oy o'tib bu video tarmoqlarga qo'yilgani sababini bilmasligini aytdi. O'sha kuni birinchi kurs talabalari institutga galstuk taqib kelmagani uchun kaltaklangan, dedi talaba yigit. Institut rektori yordamchisi Asrorbek Ashurovning ozodlikka aytishicha, oliygoh talabalarining kaltaklanishi voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, institutda ishchi guruh tuzilib, voqea tafsilotlari o'rganilgan. Ishchi guruh videoda talabalarni kaltaklayotgan erkak elektronika va ishlab chiqarish axborot kommunikatsiya texnologiyalari fakultetining oliy matematika kafedrasi dotsenti Ramazon Muhiddinov ekanini aniqlagan va Muhiddinov ishdan bo'shatilgan. Asrorbek Ashurovga ko'ra, oliygohda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasi oshkor bo'lgach, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Video tarmoqlarda tarqalganining ertasiga, ya'ni bugun 13 noyabr kuni Muhiddinov o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketdi, dedi Ashurov. Rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning aytishicha, oliygoh talabalari tomonidan shu paytgacha o'qituvchilar zo'ravonligi haqida birorta ham shikoyat tushmagan. Bizning institutda ta'lim berish jarayoni xuddi shu videodagi kabi degan taassurot bo'lmasligi kerak. Aslida institutimizda bu ilk holat. Muhiddinov o'sha kuni asabiy holda bo'lgan bo'lsa kerak, shu voqea sodir bo'lgan. Bu yaxshi emas albatta. Bu voqea institut nomiga dog' tushirdi. Institut professor o'qituvchilariga nisbatan ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq biz bu kabi voqea boshqa takrorlanmasligini kafolatlaymiz, dedi rektor yordamchisi Asrorbek Ashurov Ozodlik bilan suhbatda. Institut o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kaltaklash voqeasidan so'ng oliygohdagi o'qituvchilar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilib, talabalarga zo'ravonlik qilish holatlariga chek qo'yish borasida gapirilgan.
Buxorodagi institutda galstugi yo'q talabalarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Navoiyda tergov izolyatoriga tushgan shaxsning yaqinlari u qiynoqqa solingani uchun joniga qasd qildi deb iddao qilmoqda.
O'g'lim qo'lim tomon kesdi, shakanda.
Bosh prokuratura o'tgan 10 oy ichida o'z xodimlariga pora taklif etish bo'yicha 81 holatni aniqlaganini ma'lum qildi. Toshkentda tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bekobodda bolalar bog'chada zaharlanish ortidan Adliya vazirligi bog'chada taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Toshkent viloyati Bekobod tumanida muzlatgich ishlamagani bois 59 bola va 3 xodim ovqatdan zaharlandi. Hodisa sodir bo'lgan 8-chi sonli bog'cha esa vaqtincha yopildi. Gazeta o'z nashrining O'zbekiston maktabgacha ta'lim vazirligiga tayanib xabar qilishicha, bu bog'chada zaharlangan 62 kishi 9-10 noyabr kunlari tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgan. Ularga dastlab o'tkir gastrit, gastroenterit tashxisi qo'yilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, bemorlarda og'ir holatlar qayd etilmagan. 7 bolaning holati o'rtacha, qolganlar esa o'rtacha og'ir ahvolda qolmoqda. Vazirlikka ko'ra, tekshiruvlar vaqtida bog'chadagi maishiy muzlatgich markalanmagani va nosoz holatda ekani aniqlangan. Tibbiy hamshiraning esa mahsulot sifatini tekshirish uchun kunlik namuna olmagani aytilmoqda. Bundan tashqari, bog'chada sabzavot va ildiz mevali o'simliklarni tozalash uchun ham alohida xona ajratilmagan. Gazeta o'z nashridan iqtibos: epidemiyaga qarshi choralarni muvofiqlashtirish va mahalliy mutaxassislarga metodik yordam berish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya, mikrobiologiya va infeksion kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti direktori hamda Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi boshchiligidagi infeksionistlar va epidemiologlar guruhini tumanga jo'natdi, deb yozadi gazeta o'z nashri. Bosh prokuratura Bekoboddagi bog'cha tarbiyalanuvchilarining zaharlanishiga oid holat yuzasidan 10 noyabr kuni rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holatni Bekobod shahar prokuraturasi tergov qilmoqda. Bosh prokuratura bayonotida ham shahar tibbiyot birlashmasining 10 noyabrdagi ma'lumotnomasiga ko'ra, murojaat qilgan shaxslarning sog'lig'i darajasi o'rtacha og'irlikda bo'lgan, ovqat toksika infeksiyasi tashxisi qo'yilgani aytilgan. Bosh prokuratura tomonidan tekshiruv harakatlari ustidan tegishli nazorat o'rnatildi, deya xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Hozirda Bekobod prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 257.1 moddasi 1 qismi bo'yicha sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atgani aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tumandagi 8 sonli bog'cha 280 o'ringa mo'ljallangan, ammo hozirda bu bog'chaga jami 235 bola qatnaydi. 9 noyabr kuni zaharlanish hodisasi sodir bo'lgan paytda esa bog'chada 205 bola bo'lgan. Bu Bekobod tumanida bolalarga nisbatan mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lishga oid so'nggi 5 kun ichidagi ozodlikka ma'lum bo'lgan 2 holat. 7 noyabr kuni Ozodlik ayni tumanda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 bola noto'g'ri emlanganini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, o'sha kuni emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani bois uning o'rniga kelgan boshqa hamshiralar bu xatolikka yo'l qo'yganlar. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sabab omon qoldi. Tuman ichki ishlar bo'limi fojia yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum er-xotinning qarindoshlaridan biri Ozodlik 7 noyabr kuni bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berar ekan, er-xotin gazda ishlovchi garelkadan chiqqan is gazdan zaharlanib o'lganini aytdi. Hozir kunlar sovumoqda, qishloqda topleniya yo'q, odamlar gaz balon bilan yoki ko'mir yoqib uyni isitmoqda. Er xotin gazda ishlovchi garelkani yoqib uxlab qolishgan, qayta turishmagan. Ichki ishlar bo'limi hozir tekshiruv olib bormoqda. Ikki o'g'li yetim qoldi deydi marhum er xotinning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Kattaqo'rg'on tumanidagi bo'limi mutaxassisi ozodlikka gazda ishlovchi suv isitish uskunalariga mo'g'ri o'rnatilmaganligi hamda uyda havo almashish tuyunligi bo'lmaganligi oqibatida tabiiy gaz chala yonishi va is gazi hosil bo'lishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz bu hodisani o'rganyapmiz. Dastlabki xulosa isitish anjomlaridan noto'g'ri foydalanish bo'lyapti. Hozir biz aholiga isitish uskunalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni qattiq tavsiya qilyapmiz. Ozgina xato inson umriga nuqta qo'yishi mumkin deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi. Lekin sovuqdan jon saqlash umidida odamlar bu kabi ogohlantiruvlarga quloq solmayapti. Ayniqsa gaz ta'minotidan uzilgan qishloqlarda odamlar o'z bilganicha uyni isitish yo'llarini ko'ra boshlagan. O'zbekistonda isitish mavsumi boshlanar ekan, har yili is gazdan zaharlanish holatlari bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shu hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bir ayol is gazdan zaharlanib o'lgan. Pensioner kampir 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari bilan birga uxlab yotganida uyi oshxonasi o'rnatilgan gaz yordamida isitiladigan suv isitish moslamasidan sizib chiqqan is gazidan zaharlangan. Is gazi xonadan mo'ri chiqarilmaganligi sababli uy ichiga to'plangan va natijada kampir zaharlanib voqea joyida vafot etgan, nabiralari esa kasalxonaga yotqizilgan deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Eslatib o'tamiz, 31 oktyabr kuni ham Toshkentning Chilonzor tumanida bir kechada bir oilaning 4 farzandi is gazdan o'tkir zaharlanib halok bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kirib kelayotgan isitish mavsumida gaz va boshqa muqobil yoqilg'i anjomlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qilishni, qo'lbola va sertifikatlanmagan isitish anjomlaridan foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqandlik tadbirkor Laziz Qosimov joriy yil yozda ishga tushirgan issiqxonasi qoplamasini 1-sentyabr kungi kuchli shamol uchirib yubordi. Qosimov issiqxonani hamkor bankdan 350 million so'm kredit olib, Pastdarg'om tumanida sotib olgan edi. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimov kredit olish jarayonida issiqxonasini garovga qo'ygan. Garovga qo'yilgan mulk esa Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialida 3 yilga sug'urta qilingan. Sug'urta haqidagi shartnomada Alscom issiqxonaga tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olganiga qaramay, sug'urtachi mulkiga shamol yetkazgan ziyonni qoplashdan bosh tortmoqda. Alscom shirkatining Samarqand filiali rasmiylari ozodlik savolini eshitib, go'shakni ilib qo'ydi. Laziz Qosimovning ozodlikka aytishicha, joriy yil yozida yangicha issiqxona uslubida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish va ularni chet davlatlarga eksport qilish niyatida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida ishlab turgan issiqxonani xarid qilib, uni innovatsion usulga o'tkazgan va Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etib faoliyat boshlagan. Issiqxonani modernizatsiya qilish uchun lozim xarajatlarni qoplash maqsadida tadbirkor hamkor bankning Bog'ishamol filialidan issiqxonasini garovga qo'yib, 350 million so'm kredit olgan. Garovga qo'yish vaqtida men Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog'ishamol bo'linmasida garovga qo'yilgan mol-mulkimni 2018 yil 9 iyuldan 2021 yil 12 iyulga qadar turli xavf-xatarlardan sug'urtalab, sug'urta polisini olgan edim, deydi Ozodlik bilan 12 noyabr kuni gaplashgan tadbirkor. Tadbirkorga ko'ra, tomonlar o'rtasida tuzilgan 9-2/2-2/0051 sonli shartnomaning 3-1 bandida Alscom sug'urta hodisalariga dovul, bo'ron, to'fon, tayfun, shtorm va quyun va hokazolardan obyektga zarar yetkazilish sababli garovga qo'yuvchiga zararni qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonada qishki pomidor va bodring yetishtirilayotgan bir paytda 2018-yilning 1-sentyabrida yuz bergan kuchli shamol issiqxona qoplamasini yirtib tashlagan. Ekilgan nihonlarni payxon qilgan. Tadbirkor Qosimov tabiiy ofatning issiqxona ustini vayron qilgani aks etgan video yozuv bilan birga Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali bog' shamol bo'linmasiga 1-sentyabrning o'zidayoq murojaat qilgan. Baholash kompaniyasi shamol oqibatida issiqxona qoplamasiga yetkazilgan zarar miqdori bozor narxida 50 million 669 545 so'mni tashkil etishi haqida akt tuzgan va bu hujjat sug'urta shirkatiga zararni qoplash uchun taqdim etilgan. Biroq men yozgan arizam bo'yicha sug'urta kompaniyasidan birorta ham vakil kelmadi va shu haqda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi sababli ularning ofislariga bir necha marotaba borganimdan so'ng ular menga asossiz vajlarni keltirib, tovon puli to'lab berish rad etilishi haqida 2018-yilning 18-oktyabrida javob xati yubordi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qosimov. Alscom bosh direktori o'rinbosari Hasanov tomonidan Qosimovga yuborilgan raddiya xatida 1-sentyabr kungi shamol tezligi gidrometeorologiya xizmati tomonidan sekundiga 11 metr deb qayd qilingani va sug'urta shirkati faqat tezligi sekundiga 16.10 dan 6 metrdan kam bo'lgan shamoldan yetkazilgan zararni qoplamasligi aytilgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimovga ko'ra, sug'urta shirkatining shartnomada zimmasiga olgan majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlashi tadbirkor va uning oilasi tabiiy ofat natijasida tushib qolgan vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Men oila a'zolarim bilan butun pul mablag'larimni jamlab, tadbirkorlik faoliyatini qonun hujjatlariga rioya etgan holda endigina oyoqqa turib, barcha xavf-xatarlardan oldindan sug'urtalanib, tijorat bankidan 350 million kredit olib, endigina foyda olish maqsadida ish boshlaganimda, tabiiy ofat natijasida yetkazilgan zararni undirishdan bosh tortishi meni bankrot holatiga olib kelib, bankdan olingan kredit pullarini o'z vaqtida to'lay olmasligimga va xonavayron bo'lishimga sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor. 12 noyabr kuni Ozodlik muxbiri Laziz Qosimov shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialiga qo'ng'iroq qildi. Birinchi ulanishda go'shakni ko'targan yigit bu masalada gapirishga vakolatli hamkasbini chaqirib berishni bildirdi. Ammo bu xodim kimnidir Lazizning ishi bo'yicha Ozodlikdan telefon qilishyapti deb chaqirishidan sanoqli sekundlar o'tib o'tmay go'shak ilib qo'yildi. Ikkinchi marta ayni nomerga bog'langanimizdan so'ng Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali boshqa bir xodimi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Uchinchi marta bog'langanda go'shakni ko'targan sug'urta xodimi ish soati tugagani bois savollarga javob berilmasligini bildirdi va bu kabi savollarga faqat kompaniyaning bosh ofisigina javob berishga vakolatli ekanini qo'shimcha qildi. Alscom sug'urta kompaniyasi matbuot xizmati va rais qabulxonasiga Toshkent vaqti bilan soat 6 dan keyin qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Rasmiy saytida ustav fondi 15.1 milliard so'mni tashkil etishi aytilgan Alscom aksionerlik jamiyati aksionerlari O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, shuningdek O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari va ofshorda ro'yxatga olingan asl egasi yashirin shirkatlardir.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekistonlik muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janob Solihning Norvegiyadagi advokati Trond Olsen Nas Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi rasmiy tasdiqnomani Interpol idorasidan juma kuni olganini aytdi.
Interpol National have been in contact with the National Bureau of Interpol in Uzbekistan and they confirming that he's not listed in the Interpol register.
Xalqaro Interpol O'zbekistondagi milliy vakolatxonasiga bog'lanib, Muhammad Solihning qidiruvdan olingani haqidagi tasdiqnomani kecha bizga jo'natdi, dedi Trond Olsen Nas. Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan 68 yoshli Muhammad Solih 1999-yil Toshkentdagi fevral portlashlari ortidan 15,5 yilga hukm qilingan va xalqaro qidiruvga berilgan edi.
Interpol a'zosi bo'lgan 150 dan oshiq davlat bor. Va agar Interpolda agar ro'yxatda bo'lsa, bu 150 ta davlatning o'sha Yevropa davlatlari xorij butun davlatlarda hibsga olinish, tutqunlanish tahlikasi doim mavjud edi. Ana endi mana shu xavf hozir yo'q. Hozir o'sha 150 davlatda men bemalol erkin yura olaman. Mana shuning uchun bu ro'yxatdan chiqarilishi bu narsaning juda katta ahamiyatga ega mening shaxsim uchun.
Ayrim axborot vositalari Muhammad Solihning Interpol qidiruvidan olingani haqida o'tgan yil sentyabr oyida xabar bergan, lekin shu paytgacha Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi buni tasdiqlamay kelayotgan edi. Muhammad Solih 2001-yil O'zbekiston hukumati so'roviga ko'ra Praga aeroportida ushlangan, biroq Praga sudi ish siyosiyligini hisobga olib, Solihni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmay, uni ozod qilgan edi. 2008-yilda Muhammad Solih Shvetsiyada ham qisqa muddatga ushlanib, keyin qo'yib yuborilgandi.
Xabaringiz bor, 2001-yilda Chexoslovakiyada bizni o'sha Interpolning nimasi bilan bizni tutqunladilar, bizni hibsga oldilar. Interpolchilar bizi qaldı. Ve bu yan O'zbekistonning talabi bilan.
Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda siyosiy rejim ozroq yumshayotganini aytadi kuzatuvchilar. O'tgan yili Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekjon 17 yillik jazodan so'ng turmadan ozod qilingan, uni fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblab qamashgan, biroq bu ayblov hech bir isbotini topmagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.